Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
You are waymaker, miracle worker and promise keeper. Det jeg tror det ord vi skal ta med oss inn i det året her. Vi har lagt bak oss et år som på mange måter har sjokket verden. Og så har vi gått inn i et nytt år. Og her vi. Hamar Frikirke, du og jeg, helt til starten av et nytt år. Kanskje de ordene her om hvem Gud ord vi skal ta med oss, at Gud en veirydder, en som holder løfter, en som gjør mirakler, selv når vi ikke føler det eller klarer å se det. Jeg skal starte min første preken dette året her med å prøve å trekke noen linjer bakover inn i året som har vært og inn i høsten vi har hatt og det vi har snakket om i høst, for å gi oss noe å bygge videre på inn i det året som kommer. Og jeg skal bruke mesteparten av tiden min på å snakke om kjærlighet. Vi starter en taleserie nå i dag som vi har kalt for en kjærlighetsvisjon. Og vi skal bruke i dag og de to neste søndagene på å snakke om kjærlighet og snakke om to av leddene i vår visjonssetning. Og vi tror at disse ordene om kjærlighet som vi skal snakke om helt nødvendig for oss som menighet å ta med oss inn i resten av året. For vi kommer til å snakke mye om kjærlighet nå i det semesteret her. Og vi skal snakke om utfordrende temaer og inspirerende temaer. Og vi tror at det med kjærlighet trenger å være et referansepunkt og et ankerpunkt i alt vi skal snakke om. Og jeg ønsker å gi oss noen skikkelig perspektiver inn i det året her. Men vi skal starte med å be. La oss be. Takk, Herre, for at du waymaker, altså veirydder, og en som holder løfter, og en som gjør mirakler. Takk for at ordene om deg, Jesus, disse eldgamle ordene, de levende i dag, og de forandrer liv i dag, og det kraft fortsatt i dag om budskapet om deg. Og at du, Gud, du virker, og du gjør, og du handler, og du bygger ditt rike midt i en verden som såret og ødelagt og brutt, kanskje mer enn vi i vår generasjon har erfart noen gang. Jeg ber om at de ordene vi skal høre i dag, og som jeg skal si, må tale til våre hjerter. La dine sannheter og din godhet få skinne gjennom i dag. Amen. Gjennom høsten så valgte vi som menighet å studere apostelens gjerninger. Apostelens gjerninger, det historien om kanskje den hellige ånds gjerninger. Apostelens gjerninger en dynamisk og en variert historie, og det en historie om Guds åpenbaringer og hvordan Gud etter Jesu døde oppstandelse åpenbarte seg og virka. Det en historie om en kirke som erfarer Gud på nye måter. Og det en historie om omvendelse, om tilgivelse for synder, og om forandret liv og nye liv som starter. Det en historie om forfølgelse og motstand, om død, om tap, om sorg og lidelse. Men det også en historie om en frimodig deling av evangeliet, av budskapet om Jesus. Og en historie om hvordan Gud brukte helt vanlige mennesker til å fremme sitt rike på jorden, til å bygge sin kirke. Apostelens gjerninger en historie om vekst. Men hvordan og hva slags type vekst det? Og hvordan skal vi forstå det i dag? Når Apostelens gjerninger snakker om vekst, så snakkes det om ikke bare en vekst som at det vokser litt her og litt der, om vi skal sammenligne et bedd. Det er ikke en historie om at her setter jeg en plante som vokser, og her setter jeg en plante som vokser, og så må jeg passe på de. Nei, Apostels gjerninger en historie om et äppletre som sår et frø, som blir til et nytt äppletre, som sår et nytt frø, som blir til et nytt äppletre, som sår et nytt frø, som blir til et nytt äppletre. Apostels gjerninger en historie om multiplicerende vekst. Når det snakkes om vekst i Apostels gjerninger, så brukes det ofte et gresk ord som heter plathyno, heter det. Og vi skal se på tre tekster nå fra Apostels gjerninger, hvor dette ordet brukes. Første vers vi skal se på Apostelens gjerninger 6, kapittel 6, vers 7. Og der står det. Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Der brukes plathyno. Og så en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Så skal vi gå til kapittel 9, vers 31, og der står det. Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, plathyno, styrket av den hellige ånd. Så har vi kapittel 12, vers 24, og der står det. Men Guds ord hadde fremgang og spredte seg vidt omkring plathyno. Dette ordet plathyno, det oversettes ofte med vekst og fremgang og sånne ting, men det kan like gjerne oversettes som multiplicerende. Og det gjøres i en del, spesielt engelske oversettelser, at Guds ord vokste, eller Guds ord multipliserte seg. Antall disipler vokste, eller antall disipler multipliserte seg. Kirken vokste, eller kirken multipliserte seg. En vanlig måte å tenke vekst på 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1, altså en linjær vekst. At vi legger til 1, og så legger vi til 1, og så legger vi til 1, og så legger vi til 1. Men tenk hvis Guds rike ikke en linjær vekst, men en multipliserende vekst. Altså 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2. Da får du ikke en at vi legger til 1 pluss 1 pluss 1, men du får en eksponentiell vekst, hvor veksten til slutt vokser ut av vår kontroll. Tenk hvis historien fra Apostelens gjerninger en historie om at Guds ord, disipler og kirken vokste ut av kontroll, i den forstanden at vi klarte ikke å styre det. Dette ordet plathyno, det rommer både kvantitet og kvalitet. Tenk hvis historien om Apostelens gjerninger en historie om at Guds rike vokste eksponentiellt, at Bibelen spredte seg eksponentiellt, at antall disipler vokste eksponentiellt, at kirken, antall kirker, vokste eksponentiellt. Dette 2000 år siden. Men tror vi at dette gjelder i dag? Jeg har en virkelighetsforståelse. Jeg har en måte å forstå verden og virkeligheten rundt meg. Og den, min virkelighetsforståelse, den kan formes av hva samfunnet rundt meg forteller, hva jeg ser på internett, hva jeg leser, eller den kan formes etter Guds måte å se verden og virkeligheten på. Hvis Guds rike, hvis veksten i Guds rike eksponentiell, så må det prege mine handlinger. Men hvis jeg kjøper samfunnet rundt meg sin fortelling, så vil det prege mine handlinger. For samfunnet rundt meg forteller en historie om at Gud død, og at religion og kirken døende. Hvis det tilfellet, og jeg tror på det, så vil jeg ende opp med å beskytte og bevare det som Altså, jeg vil lukke inn og bevare og holde fast i frykt for å miste det som Hvis Gud døende og kirken døende, så blir jeg proteksjonistisk og beskyttende i min virkelighetsforståelse og i mitt handlingsmønster. Men hvis jeg tror og har en virkelighetsforståelse av at Guds rike et rike i vekst, så kan ikke jeg beskytte. For da prøver jeg å holde kontrollen. Men da kan jeg åpne opp Og så kan jeg delta i det Gud gjør, nemlig å fremme sitt rike eksponentielt. At Guds ord, at Bibelen, historien om Guds åpenbaring, den vokser uavhengig av hva jeg prøver å kontrollere. At disipler som gjør disipler, som gjør disipler, som gjør nye disipler, det faktisk en realitet i Guds rike. Og at antall kirker, det kan også vokse. Vi har vår visjon at vi ønsker å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Det ikke en visjon vi kan oppnå hvis jeg tror at kirken døende. Men hvis jeg har en tanke og en virkelighetsforståelse av at Guds rike et vekstrike, 2 ganger 2 ganger 2, så kan jeg delta i den visjonen, nemlig å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Apostlenes gjerninger en historie om vekst. En historie om eksponentiell og multipliserende vekst. Ikke en historie om en kirke som lukket seg inn. La vi det prege vår virkelighetsforståelse, så vil det også prege vårt handlingsmønster. Det linjene som jeg ønsket å ta med fra høsten. Og vi ferdig med serien om apostlenes gjerninger. Og nå skal jeg gå over til å snakke om kjærlighet. Fordi jeg tror at kjærlighet trenger å bli et referansepunkt for oss som kirke det semesteret her. Jeg tror det trenger å prege oss, prege det vi snakker om, prege måten vi snakker om, snakke på, og prege hvordan jeg lever mitt hverdagsliv. Jeg skal lese en tekst fra 1. Korinterbrev som setter ord på de tingene her. 1. Korinterbrev 12-13 skal vi være i. Kapittel 13, vers 1-3. Der står det: «Jeg vil vise dere en enda bedre vei. Om jeg taler med menneskers eller englers tunger, men ikke har kjærlighet, da jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet.» Den teksten her, når Paulus skriver dette, så snakker han til en menighet som i en slags splittelse, som har et usunt fokus på nådegaver og det karismatiske, eller det åndsfylte. Og han måtte lære dem at, vet du hva, det hjelper ikke om du gjør masse fine, fancy greier, eller om du så åndelig du bare vil. Hvis du ikke har kjærlighet, så det ikke verdt noen ting. Hvis jeg lever mitt hverdagsliv, hvis jeg tror og følger Jesus, hvis jeg prøver å samle generasjonene eller bygge nye fellesskap uten kjærlighet, da det ikke verdt noen ting. Hvis jeg gjør hva som helst uten kjærlighet, så mister det sin verdi og sin betydning. Jesus sa i Matteus evangeliet at vi skal elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel og av all vår forstand. Og vi skal elske vår neste som oss selv. Det grunntonen, det det doble kjærlighetsbudskap. Og så sier han at hele loven og profeten, altså hele Gamle Testamentet, oppsummeres i de to budene. Men hvordan preger det meg? Og hva slags kjærlighet det egentlig snakk om? Vi skal snakke de to neste søndagene om de to første leddene i vår visjon. At vi følger Jesus og vi deler evangeliet. Hvis vi følger Jesus og deler evangeliet uten kjærlighet, så vi ingenting. Hvis jeg prøver å delta Guds rike i Guds vekstrike uten kjærlighet, så det ingenting. Den kjærligheten her, som det snakk om, som versen jeg leste fra Korinterbrev handler om, dette agape-kjærligheten. Det det greske ordet, agape. Agape-kjærligheten den selvoppoffrende og betingelsesløse kjærligheten. Det den kjærligheten som ikke egosentrisk, men som sentrert rundt andre enn meg selv. Det ikke en kjærlighet som innadvendt, men det en kjærlighet som utadvendt. Det en kjærlighet som vendt mot noe utenfor meg selv. I Bibelen så brukes det både på gresk og hebraisk masse ulike begreper om kjærlighet, som rommer ulike deler av hva vi tenker på når vi tenker kjærlighet. Du har vennskapskjærlighet, du har kjærlighet som handler om ømhet og omsorg, du har kjærlighet som handler om gjestfrihet og det å invitere inn, du har kjærlighet som handler om det erotiske og seksuelle innenfor ekteskapet. Alle disse elementene og begrepene, både på gresk og hebraisk, rommer ulike deler av hva kjærlighet er. Men over dette, og som grunnlag for dette, så er agape kjærligheten. Det er den selvoppoffrende og betingelsesløse kjærligheten. Og vi skal se på noen vers fra 1. Johannes brev som setter ord på disse tingene her. I 1. Johannes brev, vers kapittel 4, så står det. Kapittel 4, vers 10. Dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og så står det litt tidligere, den som ikke elsker har ikke kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det vil si at kjærlighet, det er noe som er, det er et objekt, det er et substantiv. Dette er kjærligheten. Og vi kaller det en person. Vi sier at det er Jesus. Jesus er kjærligheten. Han, som et substantiv, som et objekt, som en person, så er Jesus kjærligheten. Og så står det videre at kjærligheten ikke, eller at kjærligheten er ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning. Det vil si at kjærligheten er også et verb. Det er en handling. Det står ikke at det er følelser, at det er noe som gjør at jeg får sommerfugler i magen og føler meg bra. Eller at, som en sånn indre, subjektiv opplevelse. Det er en handling. Det er nok et følelsesaspekt også i det. Men kjærligheten som det snakkes om, som Gud er et objekt og en handling. Det er substantiv og verb. Det er Gud og hans handling overfor oss. Det er utgangspunktet for hvordan vi skal forstå kjærlighet. Og denne kjærligheten, den er ubetinget og selvoppoffrende. Og nå har jeg behov for å presisere. Denne selvoppoffrende, ubetingende kjærligheten er ikke en kjærlighet som sier at uansett hva du gjør, sier, er eller hvordan du lever, så aksepterer jeg det. For vi har en tendens til å snakke om kjærlighet som at det er full aksept av hva du kjenner at det er riktig for deg, at ubetinget kjærlighet er en kjærlighet uten forventninger, men der tror jeg vi bommer. Fordi ubetinget kjærlighet betyr at den er konstant. At den er i kraft av seg selv. Altså den er. Det er ikke sånn at Gud, som ubetinget kjærlighet, som en selvoppoffrende Gud, ikke har forventninger. At han aksepterer alt jeg er og gjør. Hvis Gud er kjærlighet, og han elsker meg, og den er ubetinget, så betyr det at den står seg, den er. Men Gud har jo en forventning om mitt liv. Han har jo tanker om hva som er godt for meg, om hva jeg kan gjøre og hvordan jeg bør leve. Og så kan det være sånn at det livet jeg lever, jeg kan i varierende grad innfri de forventningene Gud har, og tankene Gud har for mitt liv. Ikke sant? Noen ganger så lever jeg tett oppe til Guds vilje, andre ganger så gjør jeg det ikke. Men hvis Guds kjærlighet varierer utenfor hvordan jeg lever det livet, så er ikke Guds kjærlighet ubetinget. Da er den betinget, for da vil Guds kjærlighet variere i størrelse utenfor hvordan jeg lever. Men poenget med at Guds kjærlighet er ubetinget, er at den varierer ikke i størrelse. Den er konstant. Det vil si at Gud elsker deg og elsker meg uavhengig av hvordan jeg er. Men i kraft av at han er kjærlighet. Vi må slutte å snakke om kjærlighet som at det er aksept. For det er det ikke. For kjærlighet er et substantiv og et verb. Ikke en indre følelse. Og her er det... Dette kan være, det oppleves litt vagt og litt svevende. Og jeg tror i løpet av semesteret her så skal vi klare å konkretisere det mer og mer og mer. Men Guds kjærlighet er konstant. Og den varierer ikke ut fra hvordan jeg varierer og min livsstil varierer. Og den selvoppoffrende I kraft av at det førte til at Jesus ga sitt liv. Den var orientert rundt hva jeg trengte, og jeg trengte at Gud sonte og betalte for mine synder for å ta imot den kjærligheten, for å ha noe med Gud å gjøre. Det selvoppoffrende, ikke en følelse. Jeg leste fra 1. Korinterbrev 13 I stad, og vi skal gå tilbake dit og fortsette å lese. De versene jeg skal lese nå ofte vers som brukes I bryllup. Og jeg blir litt provosert hver gang. Fordi vi har en tendens til å snakke om disse ordene som om det beskriver kjærlighet mellom to mennesker. Og det det på ingen måte, fordi dette idealet som jeg nå skal lese, jeg har ikke sjans til å innfri dette idealet I min kjærlighet til min kone. Den kjærligheten jeg skal beskrive nå, det den agape-kjærligheten som Gud og har. Det Guds kjærlighet overfor meg. Det står I fra vers 4 og utover. Kjærligheten tålmodig. Den velvillig, den misunner ikke, skryter ikke og ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke og den søker ikke sitt eget. Den ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede I sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Det ikke min kjærlighet overfor mine mennesker. Det Guds kjærlighet overfor meg. Fordi den konstant. Den utholder alt, tåler alt og håper alt, selv om jeg varierer som menneske. Denne agape-kjærligheten, denne Guds kjærlighet, hvis Gud kjærlighet, så betyr det at hele skapeverket som et ekko av denne kjærligheten. Det vil si at jeg som menneske, jeg skapt I Guds bilde, og skapeverket etter Guds hender og Guds karakter. Men skapeverket og jeg bærer preg av et syndefall. Jeg har noe brutt ved meg. Og skapeverket brutt og ødelagt. Det merker vi veldig godt nå om dagen, med både sykdom og lidelse og kaos. Men hvis jeg skapt I Guds bilde, og hvis skapeverket etter Guds hender, så det som om vi rommer et ekko av denne kjærligheten som Gud Det betyr at all denne andre kjærligheten, ømhet og omsorg, gjestfrihet, vennskapskjærlighet, seksuell kjærlighet og begjær, det har et slags ekko av den Guds kjærligheten, denne agape-kjærligheten I seg. Den ikke perfekt. Den brutt. Den ikke lik. Men den har en likhet. Det betyr at idealkjærligheten som jeg bør ha for min kone, bør være denne selvoppoffrende, ubetingende kjærligheten. At den konstant. At jeg velger å elske, fordi det en handling, ikke nødvendigvis en følelse, at jeg velger å elske min kone uavhengig av følelseslivet og hvordan hun At jeg velger å være gjestfri konstant, at min gjestfrihetskjærlighet konstant uavhengig av hvem jeg inviterer inn. Hva hadde skjedd hvis min kjærlighet I min gjestfrihet hadde vært slik at den ikke varierte om jeg inviterte en jeg kjenner godt eller kjenner lite? Hva hadde skjedd hvis min vennskapskjærlighet konstant ubetinget og selvoppoffrende? I stedet for at den varierer ut fra om vi har en god relasjon eller en dårlig relasjon, om jeg liker deg eller ikke. Hvordan kan jeg elske min fiende som Jesus ba meg om, hvis den hadde vært målt opp mot hvordan han eller hvordan jeg eller hvordan mine følelser overfor han? Men hvis kjærligheten konstant, fordi den ubetinget og selvoppoffrende, så kan jeg elske min fiende, fordi det går ikke på hvem han men på at kjærligheten konstant. En kjærlighet som ikke egocentrisk. Hva hadde skjedd hvis jeg elsker min kone, ikke fordi det gjør meg lykkelig, men fordi jeg velger å elske min kone betingelsesløst og selvoppoffrende? Hvis lykke målet, så det ikke kjærlighet. For da det betinget. For da vil jeg elske på en måte som har som mål, som har lykke som mål. Og da det betingelser inne I bildet. Og vi har en tendens til å snakke om ekteskap som at det gjør oss lykkelige. At det målet, vi skal være lykkelige. Gjestfrihet, vi skal gjøre det, fordi det får meg til å føle meg bra. Jeg må ha venner, fordi det får meg til å føle meg bra. Jeg må invitere sånn og sånn og sånn, fordi det får meg til å føle meg bra. Altså kjærligheten vi mennesker har en tendens til å snakke om, til syvende og sist betinget og egocentrisk. Den sentrert rundt meg, hva jeg trenger, hva jeg ønsker, hva jeg føler. Men hvis kjærligheten en person, hvis kjærligheten Gud, og hvis kjærligheten selvoppoffrende og betingelsesløs og konstant, så blir mine subjektive behov og følelser, det blir sekundært. Tenk hvis jeg hadde hatt det som ideal. Tenk hvis vi hadde klart å leve den kjærligheten. Vi kommer aldri til å klare det. Men tenk hvis mitt ekteskap, hvis mine vennskap, hvis min omsorg og ømhet, eller min gjestfrihet, hadde vært selvoppoffrende og betingelsesløs, da tror jeg vi hadde forandret verden. Fordi Gud hadde elsket gjennom oss. Vi tror i denne kirken at når vi tar imot Jesus som Herre, når vi tror å bli døpt, så flytter Guds ånd inn i våre hjerter. Og det i Nytestamentet en helt klar beskrivelse av at når Gud virker i oss, så blir vi mer lik Gud. Det vil si at jeg ved den hellige ånds kraft faktisk kan klare å leve litt nærmere opp etter det idealet. Litt mer, litt mer, litt mer. Og du merker det. Mennesker som har fulgt Jesus i et langt liv, du bare merker det at de elsker på en annen måte. De elsker ubetinget og selvoppofrende. Du merker det når noen elsker ubetinget. Og det helt snodig hvordan det ofte skinner mer og mer og mer gjennom når man har følt Jesus i lang tid og et helt liv. Det fordi Guds kjærlighet først får prege meg og prege min opplevelse og min oppfattelse av kjærlighet. Det jeg sier nå så viktig at du og jeg får tak på. Dette kommer til å gå igjen dette semesteret igjen og igjen og igjen. Spesielt i den tida som vi i nå. At vi forstår kjærligheten. At den først Guds kjærlighet, konstant, ubetinget og selvoppoffrende. Og at alle de andre måtene vi snakker om kjærlighet på må ha det som sitt utgangspunkt og det som sitt ideal. Jeg startet med å lese at hvis jeg ikke har kjærlighet, så jeg intet. Og denne kjærligheten, det først og fremst Jesus og hans død på korset. Og jeg tror at det første vi trenger ikke nå å tenke at nå må jeg elske ubetinget og streve det fram. Jeg tror det først og fremst handler om å ta imot den ubetingede kjærligheten fra Gud først. La oss starte med å la oss elske av han som elsker oss konstant ubetinget. La Guds ånd få ta bolig i deg, slik at vi kan begynne å elske vår neste, elske vår nabo, elske de andre i menigheten, elske våre ektefeller og kjærester, og vår fiende, med det som utgangspunkt, nemlig det selvoppoffrende og ubetingede kjærligheten, som ikke er orientert rundt meg, mine behov, mine lengsler, men som i kraft av at den ubetinget. La oss først ta imot så vi igjen kan elske ubetinget. Det tror jeg helt nødvendig for at vi skal klare å leve både et gudsrike i vekst og følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. La oss be. Herre, takk for at du kjærlighet. Og takk for at du har elsket oss først. Og du har vist oss hva kjærligheten Ikke at vi elsker deg, men at du sendte din sønn til soning for oss. Det utgangspunktet. Og jeg ber om at du ved din hellige ånd skal gjøre det levende i våre hjerter. Så vi i løpet av det semesteret kan gripe litt mer, dag for dag, måned for måned, hva den kjærligheten så du kan fornye våre sinn, fornye våre hjerter, gi oss kraft til nytt liv, gi oss kraft til å elske ubetinget, ikke til å akseptere, eller svinge kjærligheten I møte med forventninger og varierende mennesker og omstendigheter. Men at den skal få lov til å være, fordi vi har tatt den imot først. Kom, Hellige Ånd, og gjør dette sant I våre hjerter og I vårt liv. Amen.